Jaakko Melentjev, Papin kosto, hukkuneet kaksi. Ateenan äänikirja 2019. Lukija Aku Laitinen. Prologi. Pietari, huhtikuu. Satapäinen saattoväki seurasi, kuinka vainajan maalliset jännykset laskettiin maan uumeniin. Pietari oli karistanut talven valkoisen manttelin yltään, mutta Laatokalta puhaltava koillistuuli piti sitkeästi kevättä loitolla. 2 viikkoa sitten maaliskuussa oli satanut vielä koko yön lunta. Sitä seuraavana aamuna Jaroslavski-prospektilla, puiden reunustamalla rauhallisella katuosuudella, autopommi oli repinyt kappaleiksi henkilöauton matkustajineen. Uhreja oli kaavittu 2 päivää talteen metalliromusta ja loskasta. Pietarin poliisiviranomaisten mukaan pommi vaurioitti lähintä rakennusta ja painealto rikkoi ikkunalaseja laajalta alueelta. Joku oli halunnut jysäyttää ison paukun. Suljetussa arkussa oli hiekkaa, jotta se kantajista painoi aikuisen miehen verran. Vainaja laskettiin hautaan, kantolinnat nostettiin ylös ja kerittiin rullalle ja pappi aloitti viimeisen osuutensa. Eturivissä leski kyynelehti suruharson takana ja nuorin tyttäristä, ei vielä kouluikäinen, nojasi äitinsä totisena ja puristi suurisilmäistä nukkea tiukasti rintaansa vasten. Kalle Nurdin vilkuili kärsimättömästi ympärilleen takinkaulukset pystyssä. Saattoväen joukossa oli taatusti sisäministeriön väkeä, ja Kallen jokaista liikettä pidettäisiin silmällä Suomen rajalle asti. Hän halusi palata Helsinkiin mahdollisimman pian. Ennen kuin pappi lopetti, Kalle poistui takarivistä Piskarjovkan hautausmaan suuntaan, jossa paloi ikuinen tuli joukkohaudoissa lepäävien Leningradin piirityksen 500 000 uhrin muistoksi. Piskarjovskassa surumusiikki soi päivin ja öin. Kävellessään hän veti lakin syvälle päähän. Hautajaisissa Nordsa oli jättänyt taakseen yhteispohjoismaisen rikostutkinnan ainoan elossa löydetyn uhrin. Sergei Gavrikov oli nyt kuollut. 1. Tampere, lokakuu. Keskusrikospoliisin ylikonstaapeli Paula Korhonen, 54, ei voinut sietää aikaisia herätyksiä. Hän kääntyi 2 vuoteen vaaleanpunaisissa lakanoissa kyljelleen. Vahvat tummat hiukset heilahtivat, kun Paula kurotti kättä yöpöytää ja matkapuhelinta kohti. Ikkunalasin takana horisontissa erottui näsinneulan valaistu yläosa yötä vasten. Hän oli muuttanut 2 vuotta sitten Amurin kaupunginosaan, ja makuuhuoneen näköala oli ollut mukava bonus, vaikka Näsijärveä ei näkynytkään. Keskitalvella Paula tapasi tehdä jääkävelyjä Elianderin rannasta Siilinkarille. Soittaja oli Aki, joka kuulosti vähintään yhtä uniselta. Aki ei vaivautunut pahoittelemaan, vaan meni ensimmäisessä lauseessa asiaan. Kyröskoskella oli kesämökillä surmattu mies ja paikallispoliisin kenttäjohtaja oli päättänyt hälyttää paikalle myös keskusrikospoliisin. Poliisipartion mukaan vainaja oli ruotsalainen mies. Miksi aina meidän täytyy lähteä yötä vasten? Ajattelitko, että Kati lähtee? Ratkotko nykyään rikoksia vain 8-4? Rikoskomisario Kati Laine oli heidän pomonsa. Hän ja Aki olivat 20 vuotta nuorempia kuin Paula, mikä ei tehnyt elämää yhtään helpommaksi. Ikäero aiheutti kitkaa. Ja kitkaa. Kaiken lisäksi Aki oli käynyt hiljan päällystökurssin ja kärkkyi ylempiä vakansseja. Paulan mielestä miehen käytökseen oli tarttunut isokenkäistä leimaa otsaa myöten. Aki, en nyt jaksaisi. Paula sysäsi peitteen ja nousi istumaan sängyn laidalle. Miten pääsemme sinne? Minun autollani, Aki vastasi. Riittääkö sinulle 10 minuuttia? Kyröskosken mökille. 10 minuuttia ennen kuin tulen hakemaan. Riittää, mutta pysähdytään matkalla hakemaan kahvit. Rumiseen mökiltä karkaa minnekään. Annan sinulle osoitteeni. Tiedän, missä asut. Paula hymyili, mutta Aki ei voinut sitä nähdä. Voisitko sanoa sen vähemmän pelottavasti? Kuulostat sarjamurhaajalta, joka soittaa aamuyöllä seuraavalle uhrilleen. Makuuhuoneesi kirjahyllyn kuuluisi olla olohuoneessa. Odotan sinua kadun varressa 10 minuutin päästä. Aki lopetti puhelun ja jätti Paulan ihmettelemään, miten Aki tiesi kirjahyllystä. Paula asui 4. kerroksessa. Vastapäisen kerrostalon ikkunoista olisi ehkä mahdollista nähdä huoneistoon, mutta Paula oli varma, ettei Aki asunut siellä päinkään.